Pápež med molitvijo angelovega češčenja. Sveti Vincenci Pavelski in Chiara Luce Badano primera ljubezni, ki osrečuje. Kardinal Bertone daroval bazilike svetega Pavla zunaj obzidja sveto mašo v zahvalo za beatifikacijo Chiare Luce Badano. Sveti oče današnji molitvi angelovega češčenja v Castel Gandolfu nagovoril na vzoče, vse, ki so ga spremljali v neposrednem prenosu, posebej pa vse udeležence zahvalne svete maše za beatifikacijo Chiare Luce Badano, ki so molitev svetega očeta spremljali v neposrednem prenosu v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, v današnjem nedeljskem evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu in ubogem Lazarju. Prvi živi v obilju in sebičnosti in ko umre, gre v pekel. Reveža pa, ki se hrani z ostanki z bogatinove mize, ga ob smrti angeli prenesejo v večno bivališče Boga in svetnikov. Blagor vam, ubogi, je rekel Jezus svojim učencem, kajti vaše je Božje kraljestvo. Toda sporočilo te prilike nam pove še več. Spomni nas, da dokler smo še na tem svetu, moramo poslušati Gospoda, ki nam govori po svetem pismu in živeti po njegovi volji, sicer bo po smrti prepozno za kesanje. Ta prilika nam torej pove dvoje. Prvič, da ima Bog rad uboge in jih dviguje iz njihovega ponižanja. Drugič pa, da je naša večna usoda odvisna od našega ravnanja. Na nas je, da hodimo po poti, ki nam jo je Bog pokazal, da dosežemo večno življenje. Ta pot je ljubezen, ne kot čustvo, temveč kot služenje drugim v Kristusovi ljubezni. Po srečnem naključju ravno jutri obhajamo god svetega Vincencija Pavelskega, zavetnika katoliških dobrodelnih ustanov in tudi obhajamo 350. letnico njegove smrti. V Franciji 16. stoletja se je živo soočil z velikim nasprotjem med bogatimi in revnimi, saj je kot duhovnik obiskoval področja, kjer so prebivali višji sloji. Obiskoval pa je tudi podeželje in zanemarjene mestne četrti. Gnan od Kristusove ljubezni je Vincenci Pavelski znal organizirati redne oblike pomoči obrobnim osebam in ustanovil tako imenovane Charité. Skupine gospa krščanske ljubezni, ki so darovale svoj čas in svoje dobrine za najbolj obrobne. Med temi prostovoljkami so nekatere izbrale, da se bodo popolnoma posvetile Bogu in obogim. In tako je sveti Vincenci Pavelski skupaj z Ludoviko de Marijak ustanovil Hčere krščanske ljubezni. Prvo žensko družbo, ki živi posvečeno življenje v svetu med ljudmi, z bolnimi in pomoči potrebnimi.
Cari amici, solo l'amore con la maiuscola.
Dragi prijatelji, samo ljubezen, z veliko pisana, podarja resnično srečo. To potrjuje še ena druga mlada pričevalka, ki je bila včeraj razglašena za blaženo tukaj v Rimu. Govorim o Chiari Badano, italijanskem dekletu, ki je umrla zaradi bolezni malo preden bi dopolnila 19 let, a je bila za vse žarek svetlobe. Kako nam pove tudi njen nadimek, Chiara Luce. Njena župnija, škofija Aqua Terme, kako tudi gibanje fokolarov, katerih članica je bila, danes praznujejo. To je praznik za vse mlade, ki lahko najdejo v njej zgled krščanske doslednosti. Njene zadnje besede, ki izražajo njeno popolno predanost Božji volji, so bile: Mama, pozdravljena. Bodi srečna, ker sem jaz srečna. Zahvalimo se Bogu, ker je njegova ljubezen močnejša od zla in smrti. Zahvalimo se tudi Devici Mariji, ki vodi mlade, če tudi preko težav in trpljenja, da se zaljubijo v Jezusa in odkrijejo lepoto življenja.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc unceruspe in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je papež spregovoril in pozdravil navzoče francoskem, angleškem, nemškem, španskem in poljskem jeziku. Še posebej je pozdravil navzoče redovnike, redovnice in laike vincencijanske karizme. Na koncu pa je še dodal:
Cari amici, a Dio piacendo,
dragi prijatelji, kot Bog želi, se bom naslednji petek vrnil v Rim. Zato sedaj, ko vsem voščim lepo nedeljo, iz srca izrekam nasvidenje skupnosti Castel Gandolfo. Državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone, je v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja daroval zahvalno sveto mašo za sobotno beatifikacijo Chiare Luce Badano. Na začetku homilije je pozdravil vse, posebej pa mlade, ki so se včerajšnje beatifikacije in današnje svete maše udeležili v zelo velikem številu. Med homilijo je kardinal orisal lik in življenje Chiare Luce Badano in pomen njenega pričevanja za vse mlade iz gibanja Focolarov, kakor tudi za vse mlade, ki si želijo in se trudijo živeti povezani s Kristusom, ljubezen do Boga in do bližnjega. O včerajšnjih in današnjih dogodkih, povezani z beatifikacijo Chiare Luce Badano, sem se pogovarjal po telefonu z Ano in Tinetom, mladima udeležencema iz Slovenije. Pozdravljena Ana in Tine, udeleženca včerajšnje beatifikacije Chiare Luce Badano. Kaj za vaju kot člana gibanja Focolarov pomeni ta beatifikacija?
Ne sem za naju. Za vse mlade iz gibanja Focolarov je to eno zelo veliko veselje in pa tudi en zelo velik vzor, ker Chiara Luce je bila v bistvu ena izmed nas. Je živela to, kar mi probamo živeti, ampak zelo intenzivno. Je res dosegla veliko stvar, pač dosegla je čas oltarja in smo res srečni zaradi tega in vidimo tudi, da smo na pravi poti, da to, kar živimo, res pelje v nebesa. Če izberemo Boga, bomo tako kot Chiara Luce.
Ona je živela kot prava kristjanka, kar pomeni, da je intenzivno živela evangelij. V vsakem trenutku je znala sprejeti Božji načrt, sprejeti njegovo voljo. Predvsem v težkih trenutkih, ker je imela bolezen kostnega raka, je vso to bolečino darovala za svoje bližnje, za tiste, ki jih je poznala in tudi za tiste, ki jih ni poznala. Jo je podpirala tudi ustanoviteljica Chiara Lubik, katero je Chiara Luce Badano imela zelo dober odnos. Zato je tudi Chiara Lubik dala ime Chiara Luce, ki pomeni luč, ker je s svojim življenjem prikazala neko novo smernico za vse mlade, kako naj živijo v tem svetu.
Kako živite karizmo Focolarov v Sloveniji? Vas ta beatifikacija opogumlja, da živite še bolj to ljubezen do Kristusa, povezano s Kristusom?
Chiara Luce nam je dala res novega zagona. Nam je pokazala, da to življenje, ki si ga trudimo živeti v gibanju Focolarov, življenje po evangeliju, živeti evangelij vsak trenutek zelo intenzivno, ona nam predstavlja nek ideal življenja in nam prikaže tudi v realnem življenju, da je živeti po evangeliju možno.
Ja, Chiara Luce je res vzor, je ena potrditev. Njeno celo življenje nam je vzor, kako je ona živela. Ona je hodila v šolo, je imela probleme in vidimo v njej vzor, kako se tudi mi soočati.
Vaju sem poklical k svetemu Pavlu zunaj obzidja. Kaj se je dopoldan dogajalo pri svetem Pavlu? Zakaj ste tam?
Tukaj smo se zbrali mladi in še vsi ostali iz gibanja Focolarov, da bi se zahvalili za včerajšnjo beatifikacijo Chiare Luce. Tukaj je pogled res lep, polno in mladih, velik zastav iz ogromno držav in se čuti na velika edinost.
Da je tudi papež se zauzel, da nas bo pozdravil, nam pomeni zelo veliko, da je lahko Chiara Luce tako vzor vsem ostalim, ne samo nam iz gibanja Focolarov, ampak tudi tistim mladim, ki v Marino gibanje niso vključeni.
Papež Benedikt XVI. Je za apostolskega nuncija na Tajskem in v Kambodži ter apostolskega delegata v Mjanmaru in Laosu imenoval monsignorja Giovannija Daniela, so sporočili s svetega sedeža. Daniela, naslovni nadškof Paestuma, je do sedaj služboval kot apostolski nuncij v Demokratični republiki Kongo. Papež Benedikt XVI. Je za novega hamiltonskega škofa imenoval monsignorja Douglasa Crosbyja, ki je dosedaj služboval kot škof kanadskega Cornerbrooka in Labradorja, so sporočili svetega sedeža. Vatikanski muzeji bodo na svetovni dan turizma, ki ga bo svet obeležil jutri, na ogled brezplačno. Enako velja tudi za Vatikanski zgodovinski muzej v Lateranski apostolski palači, ki se nahaja pri baziliki svetega Janeza v Lateranu, so sporočili z Vatikanskega guvernatorata. Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov pa je v sporočilu ob svetovnem dnevu turizma, katerega tema je turizem in biodiverziteta, zapisal, da je med turizmom in biodiverziteto treba iskati ravnovesje, in sicer tako, da bi uskladili zahteve gospodarskega razvoja in potrebo po varovanju okolja. Zato morajo turisti, kot piše Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov, biti dobro informirani o resničnih ugodnostih, ki jih prinašajo ohranjanje naravne, zgodovinske in kulturne dediščine, ter vešči odkrivanja božjih sledov v velikem bogatstvu biodiverzitete. Svetovni dan turizma 2010 v ospredje postavlja spoštovanje koncepta trajnostnega razvoja, saj je turizem odvisen od zdravega naravnega okolja, spoštovanjem kriterijev trajnostnega razvoja pa lahko prispeva k njegovi ohranitvi. Člani stalne bilateralne delovne komisije svetega sedeža in države Izrael so se ponovno sestali minuli torek, ko so nadaljevali s pogajanji o temeljnem sporazumu med državama iz leta 1993. Kot so sporočili svetega sedeža, so pogovori potekali v prisrčnem vzdušju ter pomenijo korak naprej k dogovoru, ki si ga državi želita. Svetovna gospodarska in finančna kriza je paradoksalno pokazala zmožnost najbogatejših držav, da priskrbijo ogromne finančne vsote za rešitev nacionalnega in mednarodnega bančnega sistema tudi v času hudih gmotnih težav. Če je to bilo mogoče, zakaj se potem bogate države takrat, ko je treba pomagati najrevnejšim, pritožujejo, da nimajo sredstev? Se je v včerajšnji oddaji Octava Dies na Vatikanski televiziji spraševal predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi, ter tako spomnil na papežev govor v Westminsterski dvorani v Londonu. Razvoj narodov, lakota in revščina so po Lombardijevih besedah preveliki cilji, da bi lahko spodleteli. Papežev tiskovni predstavnik je ob tem spomnil tudi na nedavni vrh svetovnih voditeljev v Združenih narodih v New Yorku, katerega cilj je bil pospešiti uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja, ki jih je 192 držav in vsaj 23 mednarodnih organizacij sprejelo leta 2000. Pobuda je velikanska in kliče k sodelovanju ne le vlade, marveč vse dejavne sile družbe, tako v razvitem svetu, kot tudi v svetu, ki se šele razvija, je dejal pater Lombardi in dodal, da je v uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja vključena tudi cerkev, ki deluje z duhovne in moralne perspektive, pri čemer je pozorna na temeljne vrednote, dobro začrtane v okrožnici Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. Ob tem je papežev tiskovni predstavnik spomnil na besede predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinala Petra Turksona na omenjenem vrhu v Združenih narodih, kjer je poudaril, da mora biti v središču prizadevanja za razvoj človeška oseba, ki se je ne sme obravnavati kot breme, marveč kot aktivni del rešitve.
V Franciji se je v okviru triletnega pastoralnega načrta, imenovanega župnija v misijonu, začelo pastoralno leto posvečeno družini in mladim. Ob tej priložnosti je pariški nadškof kardinal André Venk Trua francoskim nadškofijam poslal pastoralno pismo, v katerem razmišlja o mladih in družini. Naslov pisma Družina in mladi, upanje naše želi pokazati na osnovni cilj pastoralnega leta, ki je spodbujanje družine kot pozitivne vrednote, kar je v nasprotju z danes prevladujočo idejo zahodne družbe, ki družino dojema bolj kot problem. V tem smislu, piše kardinal André Venk Trua, morajo razmišljanja in pobude, ki se jih bodo župnije lotile v prihodnih mesecih, služiti temu, da dajo upanje naši prihodnosti in nas naredijo za pričevalce upanja. Kardinal poudarja, da zakonska ljubezen, odgovorno starševstvo, izkušnja družine, čas odraščanja in izobraževanja niso neizogibno obsojeni na neuspeh in trpljenje. Prav nasprotno, zares so lahko pot veselja in sreče. Navkljub vsem globokim spremembam in oporekanjem, ki smo jim danes priča, družina še naprej uživa visoko stopnjo zaupanja v družbi in je postala nekakšna znamka, ki jo želijo pritrditi na današnjo popolnoma drugačno človeško realnost. Iz tega razloga, v nadaljevanju piše kardinal, je prva naloga nas kristjanov, da razjasnimo, kaj razumemo pod besedo družina. Ob tem je posebej poudaril, da si moramo v medsebojnih pogovorih dovoliti natančno določiti in izraziti, kaj je za nas družina ter kaj želimo ob tem pričevati v sodobni družbi. Pariški nadškof je ob tem spomnil, da obstaja definicija družine podprta strani številnih sodobnih sociologov, ter dodal, da kljub temu, da je v različnem času in kulturi definicija družine prevzemala različne oblike, družina vendarle še vedno ostaja oporna točka za tri temeljne cilje – trdnost para, vzgoja otrok in zagotavljanje družbene prihodnosti. V zadnjem delu pastoralnega pisma se kardinal Venk Trua osredotoči na konkretne pobude v podporo družini in mladim. Ob tem se zaustavi o petih vidikih, ki so po njegovem mnenju ključnega pomena za obnovitev družine, in sicer odnos med zakoncema, otrokovo poslušnost do staršev, pravica le teh, da za svoje otroke sami izberejo vrsto izobraževanja, rešitev konfliktov ter izkušnje odpuščanja. V zaključku pastoralnega pisma nadškof župnije spodbuja, naj svojo pozornost pri delu z družinami usmerijo na konkretne probleme današnjih družin, pri čemer je izpostavil, da je družina bolj ali manj oddaljena od cerkve ter da se je znašla v težki življenjski situaciji. Enoroditeljske družine, ločeni starši, ločeni in ponovno poročeni, brezposelnost staršev, razne bolezni in drugo. V vseh teh družbenih problemskih vprašanjih je prepričan pariški nadškof kardinal Venk Trua, kristjani lahko ponudijo sporočilo upanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.